Head kuulajat, kohe kuulette. Kortus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Lumi on maas ja mine tea, kas tuleb veel igal juhul taevas on hall. Nii et tuleb meelde ilus luuletus, hall on taevas ja hall on maa. Sajab ja sajab lõpmata. Udusse uppuvad, no mis asjad udusse uppuvad? See jää kui iga ühe enda meelde tuletada, aga no midagi võiks ju, kui te olete seda juhtumisi õppinud või kuskil sellega juhtumisi kokku puutunud meeles ka olla. Elu on niisugune, et jah, natukene tundub, et see on totakate paradiis. Esimene pealkiri, mis mul täna vara hommikul silma hakkas, ütles, et poed on kuivainetes tühjaks ostetud. No ma eilse mälestuse järgi ma ütleksin, et midagi taolist ei olnud. Tormavaid, tunglevaid, rahvamasse ma ei näinud ja siis selgus, et Selveri e-poes tellitakse pakisuppi kui vaineid ja noh, neid makaroni värke, et ikka paanika ja ohohoho, kas tõesti massimeedia on saanud oma idiootlikud tahtmise, mõtlesin mina. Ja siis mõtlesin ma, kui suur hulk inimesi kujutab end ette elamas, nii et õue ei lähe, nui neljaks. Ja lurbime makarone süüa. Joh, Heidi, no kus see mõistus on? Aga mõistus on haridussüsteemis. Nii õpetati, ole kuulekas. Ja nii edasi. Samas juba eile vist kirjutas Karmen Joller asjalikud ja mõistlikud sõnad. Koronaviirus on mitu korda nakkavam, kui ma arvata oskasin, nii kirjutab muide meedik. Mõned inimesed võivad selle peale lirtsti kohe püksi lasta ja makarone ostma tormata, aga lause jätkub. See on nakatanud ajalehed, raadio, televisiooni ja eriti raskelt on nakatunud sotsiaalmeedia. Võibolla küll. Aga mul siuke silmafilter, et ma ei taha öelda, aga ma oskan sellest mööda vaadata, sellest, mille nime ma ei taha nimetadagi mitte. Nakkus levib inimeselt inimesele ilma igasuguse füüsilise kokkupuuteta, kasutades nende mõtetesse pääsemiseks pilti, sõna, heli. Itaalias muide võeti nüüd ette ja kehtestati tsensuur mõnes mõttes. Nimelt hakatakse avalikustama või lubatakse avalikustada ainult raskeid juhtumeid ja nii edasi, sest no need inimesed, kes seal lõunamaise temperamendiga muud kui embavad ja musitavad ja nii edasi, täna muide ilmus sellest nakkuse vahetamise vormist ka pilte meie internetis, ma ei mäleta, võibolla Delfis või kuskil niimoodi, kus presidentinna Palliks on seda muidugi võigas kutsuda, noh, peol osalenud ka musitavad ja vaata nüüd, kes keda musitas, kus kaudu siis korona satik ühelt teisele võis minna ja nii edasi. Optimistlikult kirjutas üks tark ja tore inimene sotsiaalmeedias, et kui sul hommikul ärgates silti veel varbaküljes ei ole, siis on kõik korras, millest tal on ka õigus. Aga iga siukene pisikene eestlase traagika. No teate, natukene võiks ikka mõistust olla ja muidugi tervet elujõudu samuti. Aga kui seda ei ole, siis no öelge mulle, kuidas siukeste kuradi makaroni paanitsejatega riiki üleval pidada. Ei, ma ei kujuta ette. Aga ega ma ei peagi ette kujutama lihtsalt. On üks sektor, mis väärib jälle peaaegu, et maha tõmbamist. On nagu on. Peske oma riskipiirkonda seebiga ja pole häda midagi. Ekspressist lugesin mina järgmise pealkirja ja see on nagu, noh, see sinna samusesse jälle üks killukene puslesse, mida me siin kamraadidega tükk aega juba kokku paneme. Nimelt pealkiri ütles, et kiusamise uus tase. Prokuratuur keelab kahtlusalusel advokaadibüroosse minna. Jah. Vennike pole veel vangi pandu, pole mitte midagi, aga näevad, advokaadibüroosse minna ei tohi, sul on tead rõngastatud nagu rändlind ja nii edasi. Lugu selles, et kui on salajasi materjale advokaadil, siis neid ei tohi büroost välja viia, aga kui klient on rõngastatud, elektroonilise jalavõruga ja ei tohi ilma eri loata kodunt lahkuda, mis siis teha? Lühiskeem, ma kannan selle praegu ette, noh, tähendab siin lihtsurelikule, kes ei ole antud teemaga otseselt kokku puutunud, on mitu arusaamatut asja. Ta advokaat võib ju õppida materjali pähe ja minna kanda ette kahtlusaluse kodus ja nii edasi, aga Eesti Ekspress avab siin, no ma teen lühiskeemi, kes tahab pikemalt ostab endale Eesti Ekspressi, seal on kindlasti muudki head lugemist ja loeb pikemalt. Politsei võttis ühe härrasmehe kinni eelmise aasta 10. detsembril. Tema advokaadi sõnul oli klient vahial viibimise ajal väga ettevaatlik. Ta rääkis kahtlustusega seotud asjadest napilt, sest ta pelgas arestimajas salaja pealt kuulamist. Vaat see on omaette tingimuste loomine. Miks peab inimene kartma salajast pealt kuulamist? Kas see läheb nüüd psühhiaatrilisse valdkonda ja kas see siukene hirm on 2-3 tabletiga ära võetab, no 2-30-ga hea küll terve ravikuur, no las olla, no ma ei tea, ma ei ole spetsialist, ma rõhutan, ma ei ole meedik, ma ei ole tark inimene ja nii edasi. Igal juhul advokaat ütles, et sellepärast, et klient kartis pealt kuulamist, ei saanud päris avameelselt temaga rääkida. No, kliendil olid teatavad põhjused ka, sest ta oli olnud salajase jälgimise all enne kinnivõtmist ja mehel oli põhjust uskuda, kuna teda juba salaja jälgiti, et ega seda salajast jälgimist nii kergelt ära ka ei lõpetatud, et nuhkimine ikka jätkub. Salasilmad, salakõrvad on ju mujalgi jätkanud tegutsemist pärast kahtlusaluste vabastamist ja miks peaksid asjad seekord teistmoodi käima. No võt, salajane värk. Ma ei kujuta ette, kuidas on võimalik, kui boksis üks boksi ja pärast kongi, kui teine selja pöörab talle salaja jalaga kuklasse esab. No, võt, siin me läheme juba eetika ja niisuguste asjade pärusmaale. Et kui me tõotame, et kohus on aus, siis mil määral see ausus laieneb, mida see ausus tähendab, kui ausalt saadakse materjale, no tõsi, ega teise poole varjamine, see on ka niisugune nagu on. Et no, siin võiks ju kehtida mõnes mõttes ja ilmselt kehtibki küla koerale, aga kui sa alles kahtlustad inimest ja iga tema lapsuslingve, keeleväratuse, lisad toimikusse või lause osa näiteks, mis on kontekstist välja rebitud, no allah, allah, nagu ütlevad klassikud. Üks koht on, mida ei tohi politsei salaja jälgida ja pealt kuulata. See on advokaadi büroo. Advokaadi juures toimuv on rangelt konfidentsiaalne. Mingi põhjus peab sellelgi olema, aga igal juhul sel põhjusel kahtlusalune soovis oma kaitsjaga arutada asju tema büroos. No siin on muidugi üks niisugune vihje ka sellele, et üks kenakene koodeks ütleb, et kolmandaid isikuid ei tohi asjasse asja eest teist taga segada. Taotlus muidugi esitati kohtumiseks advokaadibüroos mitu päeva varem, sest kriminaalhooldaja ise ei tohi neid niisugusi lube jagada, peab selle kõik kooskõlastama prokuröriga ja siin tuli tõrge, prokurör ei lubanud. Ja muidugi tegelikult see tõrge on väga hästi kokku metsitud meie armsa kalli bürokraatia diktatuuri parema ära nägemise järgi. No, advokaat pärast keeldumist saatis abi prokurörile kohe kirja, et ega kriminaalhooldaja nüüd, no, ega ta luulud ei ole, ega ta midagi sassi pole ajanud. Ja sai vastuseks, et ei. Lihtsalt ei olegi kooskõlastatud seda ajakava, sest kohus käiskis viibida sellel kahtlusalusel oma kodus. No võt, siin jooksevadki kaks liini üksteisest mööda ja võimalik, et mõlemal on õigus. Samas muidugi meil on igasuguseid huvitavaid seadusi, mida võib kiruda sellepärast, et kurad saavad alguse põhiseadusest ja põhiseadus peaks olema nagu kõikide meie riigi ülejäänud seaduste isa ja ema samade kaante vahel. No miks mitte? Esikaas on, no ma ei tea, isa ja tagakaas on ema ja seal vahel on need lehed ja paragrafid ja kõik. No muidugi abiprokurör lisas, et see ei tähenda, et ta ei või advokaadiga kohtuda, aga mitte, võt, niimoodi, et tuleb kodunt välja. Advokaat mingu ikka koju või suhelgu telefonitsi või elektronkirjadega. Ja Eesti Ekspress kirjutab siin faktidele tuginedes, et väljaspool bürood ei suuda keegi tagada konfidentsiaalsust. Assar Pauluse juhtumis näiteks kuulati kogemata pealt ühe süüdistatu telefonikõnet advokaadiga. Kogemata? No kes seda oleks võinud arvata, et niisugused inimesed räägivad? No siin kapo pealik mõni aeg tagasi ütles, et 96% eestlast või Eesti inimeste telefonikõnedest on täielik jama. No paljudel tekkis küsimus, et kus ta seda teab? Kui suur see valim oli või tõesti kuulati kõiki natuke? Harondi Kaevi jõugu puhul nägid varjatult tegutsenud politseinikud pealt kohtumist advokaadiga. Nägid pealt. Need vahejuhtumid tõestasid, et väljaspool bürood pole salajasuse nõue tagatud. Siin muidugi Andres Raid kirjeldas ka olukordi ja loomulikult ma kirjeldaksin olukorda, mis on seotud praegu Vilniuse vanglas aega veetva kamraadiga, et tema süüdistuse põhipunkt on, et nähti, ma ei tea, 50 meetri pealt, kuidas ta rääkis ühe naisega, kelle ei õnnestunud tuvastada, narkootikumide salakauba veost. Halleluja, proosid ja keskpõrandale kokku. Advokaat soovib, et asjale annaks nüüd hinnangu õiguskantsler. Ükski ministri määrus ei ole kõvem kui seadus, eriti veel põhiseadus. Ja kui seadus lubab kliendil kaitsjaga kohtuda konfidentsiaalselt, siis ei tohi seda mingi määrusega vehkides takistada, lugesin sõna-sõnalt välja arvatud sõna konfidentsiaalsus, mille ma torkasin oma tahtsi vahele, lugesin sõna-sõnalt ette Eesti Ekspressis kirjas olevat. Ma loodan, et ma liiga palju ei paljastasin Eesti Ekspressi, muidu hakkavad norima, et kurat võtku see meie tasuline artikkel ja puha ja aga ma ütlen veel kord, ostke omale Eesti Ekspressi mõnikord, ega see elamus ju jääb. Ja advokatuuri kantsler toetab ka seda nõudmist, ütleb, et toimunu näib kiusuna. Õigus kohtuda advokaadiga ja seda just nimelt konfidentsiaalselt ja ilma teiste juuresolekuta tagab kaitseõiguse. Nii. Nüüd on uuesti eelmisel nädalal teada antud, et tahaks ikka see kahtlusalune kaitsjaga kohtuda nii öelda neutraalvetes. Sest muidu, jumal hoia, räägid ära, nimetad kogemata mõnda nime ja enne imet, eks ole? Siin ma võtaksin veel natukene. Niisugusi asju on mulle kogunenud ja ma olen näinud, kuidas inimesed, kes on süüdi mõistetud, kellel juba enam ei ole ka edasi kaebamise võimalus, sest kaebust ei võeta vastu või on nad jõudnud lõpuni, on läinud sõna otseses mõttes hulluks. Neil on nende kohtuasi nii kuradi hästi peas, et see kui nad rääkima hakkavad, ajab minu ka hulluks, aga põhimõte on ju üks. Nemad näevad, kus on tehtud viga. Ja teised ei näe. Kaudselt, võibolla ka otseselt, võibolla me räägime sellega Harri Raudverega ka teisipäeval. Aga see, et 15 aastat on ta vindunud oma tuulepargi teemal kohtute vahet, kas seegi ei anna nagu märku millestki, mis haiseb. Ja samuti muidugi Igor Gräzini otse ütlemised prokuratuuri kohta. Aga siin ma tsiteerin kirja, üsna värske kiri, mille ma paigutan ka siia mosaiiki, et seda ühel hetkel teie rõõmuks ja kellegi ahastuseks või ükskõiksuse põhjustamiseks siin samas Nõmme raadios ette kanda. Kui pilt ja olulised niidid on enam vähem selged. Tsiteerin kirja. Teatavasti on kohtunikel keelatud süüdi mõistvist välistavate tõendite mahavaikimise või selliste tõendite seaduse vastaselt tühiseks tunnistamisega vormistada riigi nimel. Teadvalt ebaseaduslikku kohtuotsust. Selliselt toimides on iga inimest võimalik süüdi mõista. Kui talt võetakse kaitseargumendid ära või need tunnistatakse tühiselt, jumal hoia, alati võib formaalloogiliselt konstrueerida jada, mis viib süüdi mõistva kohtuotsuse välja kuulutamisele. Eriti ränkkuritegu on riigi nimel teadlikult valesti vormistatud kohtuotsuse abiga inimese vangi mõistmine. Prokuratuur ja ringkonnakohus on keeldunud kohtunike kuritegusid tunnistamast ja kriminaaluurimist alustamast, kuigi ei ole ühtegi eelkirjeldatud faktilist tõendit ümber lükanud. Samamoodi ei ole eelkirjeldatud kohtunike õigusvastases tegevuses midagi kriminaalset näinud õiguskantsler, justiits- ja siseminister ning isegi presidendi kantselei. Kõigi nende üksustega ta on olnud kirjavahetuses ja muidugi minister, see on omaette huvitav nähtus. Olen siin vestelnud eilegi ühe haritud ja intelligentse inimesega ning järeldus kipub olema niisugune, et hea minister on see, kelle tegevust me ei märka, mis võib taanduda ka sellele, et ta poeb peitu ja ei teegi mitte midagi. Ka see variant on võimalik, aga nüüd ma tsiteeriksin. Alljärgnev informatsioon ja faktid tõendavad, et prokuratuur, mille eesotsas oli Lavly Perling, on süstemaatiliselt toime pannud karistusseadustiku paragraf 316 ja 306 kuriteod ja paragrafide 88 ja 89 järgsed inimsuse vastased kuriteod ning ühtlasi ka korruptsiooni vastase seaduse paragraf 3 lõige 1 punkt 2 järgse kuriteo. Ja vastus sellel on noh ja siis. Selle teemaga, jah, eks me mätsime seda kuidagi süsteemi ja tont seda teab. Muidugi siin ma võtaksin tsitaate ka varasemast, 9. september 2019. Seda enam, et hiljuti juhtus Eestis juba teist korda, nii et politsei narkoosakonna juht jäi vahele narkootikumidega kauplemisega. See intsident vaikiti maha koostöös kapo ja prokuratuuriga. Ettekäändeks toodi sisuliselt, et jutumärkide vahel, tsiteeritult ilmselt, me ei taha Eesti mainet kahjustada. Seega mitte ükski peavoolu meedia väljaanne seda juhtunud selle nurga alt ka ei kajastanud. See on ka võetud ühest nii nimetatud marginaalsest, kuidas seda veel öeldakse, väljaandest. Tuleb meelde ka, kuidas endine kõrgel justiits positsioonil olnud inimene, kas tahtlikult, teadlikult või keelevääratusega ütles, et peab saavutama selle süsteemi poliitilise sõltumatuse. Allah, Allah, ütleksin teist korda, et ärritada kõiki kooris. Mis sellega siis peale hakata? Kui endine süsteemi juht ütleb, et ta ei olnud sõltumatu, kujundlikult siis võiks ju kunagi öelda ka, et käsist jalus seotud või nii. Kummalisel kombel sattus veel silma alla niisugune teos nagu prokuröride eetikakoodeks. Ma panen selle koos linkiga üles, lugege ja enjoytage ise. Ma ei mõnita kedagi, ma lihtsalt, noh, ma annan edasi faktikesi, kui nii võib öelda. Aga nüüd ma pean hakkama täitma oma eilset lubadust, sellepärast, et ikka mitu inimest andis mõista, et see konstruktsioon, mida ma empaatia poolt autismi suunas tahtsin ajada ja mis pooleli jäi ilma, et ma oleksin autismi maininudki, et seda võiks ikka täna jätkata küll. Muidugi ei ole kerge üldse meelde tuletada, kuhu ma pooleli jäin, aga ma tean, et ma alustasin väitest, et empaatia, see on sinu valu minu südames ja kõige empaatilisema nähtusena ise enda kogemuste baasil tõin ma laevapere. Ja seal võivad muidugi teinekord intiimteemadel mingisugused segadused olla, aga see ei kajastu töös. Vähemalt ma ei ole näinud, et see kajastuks töös. No, hea küll, kui keegi on laeva peal midagi taolist näinud, jaa, ma tean, et üksindus ja sama seltskond võib ajada hulluks, aga noh, hüva. Ütlesin ka, et empaatia ei ole see sama, mis kaastunne. Empaatia on alguses, kaastunne on pärast pauku. Ja siis võib ka natukene öelda, see muidugi meenutab jälle sadismi, et noh, aga ma ju ütlesin ära tee niimoodi, näed nüüd pauk käiski, ei ole midagi teha. Empaatia on teatud määral kaastunde eeltingimus, aga kaastunde väljendus, see on midagi muud. Näiteks ootus ja igavus. Kui sa vaatad inimest, kes istub toas, siis ega iga üks ei oskagi kindlaks teha, kas ta ootab või tal on igav. Ma pean silmas just niimoodi visuaalse vaatluse järgi. Empaatia on midagi taolist, mida tuleb märgata ja osata sellele vastata. Tähendab põhimõtteliselt empaatia, kuigi ta on palju pehmem, võiks olla, peaks olema sama nakk, nakkav kui hirm, sama nakkav kui paanika, ostame nüüd kurrad kõik Eesti makaronid kokku ja pärast soolame sisse, best before on möödas ja kõik. Empaatiat, noh, kõigepealt tuleb teada, mis see on ja siis tuleb osata seda mõista. Ja muidugi tuleb aru saada, millal mõni maniak kasutab ära sinu empaatiat, noh, ma ei tea, teadlikult, omakasupüüdlikult. Rääkisin selles ka, et seltskonna üritusel viibides võib ülitundlik või noh, haiglaselt tundlik empaat tunda ennast tõesti halvasti, sest ta vaatab siia, ta näeb tegelikke suhteid ja ta näeb väliselt etendatavaid suhteid. Ja muidugi, kui ta ei saa aru, milles asi on, mis talle konkreetselt ebamugavust valmistab, siis ta on seisukohal, et ei, ma ei käi niisugustel üritustel, ma ei oska seal olla, mul hakkab seal halb, noh, ta võib süüdistada mingit lõhna, mis üritusel on, valgustust, muusikat, kingad pigistavad ja üldiselt ta ei mõistagi, miks tal on nii kuradi ebamugav, et mõnel juhul, kui ta sealt koju pääseb, võtab ta juba tee peal klunk, klunk, klunk või kodus klunk, klunk, klunk ja on mitu päeva kuidagi rahutu. Muidugi see, kes teab, milles asi on ja on ikkagi sunnitud minema üritusele, siis see leiab endale igal juhul vestluspartneri, kellele silma vaadata ja vestelda tõepoolest huvitaval teemal, mitte imiteerida vestlust. Ja üldiselt, kellele viisakalt koondada kogu oma tähelepanu ja niimoodi elab ürituse üle küll. Ja muidugi tööasius võib ka, sest üritustele minna, no minu pärast kas pillimehena, fotograafina või niimoodi, sellepärast, et no, siis sul on kindel ülesanne täita ja ülejäänu ei sega. Ja muidugi, kui ma ütlesin pillimees, siis hea on, kui su ees on suur mass, sest massil, ehk küll ta koosneb inimestest, ei ole enam mingeid tundeid ega mõtteid, on ainult, no kui pillimehele hästi läheb, siis ikka peaaegu psühhoos, hullumine, kõik trambivad, kõik hüppavad, kõigi silmad on pahempidi ja nii edasi. Ma küsisin neile ka, mis juhtub, kui kui panna paari suhtesse, siis tehisintellektid või tehisintellektile väga lähedal seisvad isikud. Vaat siit kaudu me saamegi hakata minema tipa-tapa autismi poole. Neil on kaunikesti, noh, ma pean silmas, siin ma ei samasta. Küllaltki robotilisi reaktsioone, õpitud käitumist ja igasuguse empaatia puudumist, kuidas see mõjub nende oma suhtele ja millise eeskuju annavad nad oma järglastele käitudes, noh, nii öelda õpiku järgi ja eitades igasuguseid muid soojemaid suhteid. See peab olema tehtud nii. Selge, mina teen, et see on tehtud nii. Muidugi siin võib tugevam tehisintellekt hakata domineerima nõrgema tehisintellekti üle. Masimovi roboti raamatud tulevad meelde. Kadunud roboti novellid, see ilmus juba kurat teab kui ambu loomingu raamatu kogus. Oscar Wilde, dekoratiivromaan Dorian Gray portree. Tuli jutuks natukene, ma vist mainisin ainult pealkirja, narsissism isiku häirena, mis on seal teoses näha, ja muidugi peeglike seina peal, mis on ka mõrvani viiv narsissism. Kõik need omadused on juhile vajalikud, aga juhil peavad olema nõuandjad, kes tema... No kui vajadused on tugevad, neid pidurdavad ja hoiavad teda juhi positsioonil, kus teda imetletakse, kus teda tsiteeritakse ja nii edasi. Sadism empaatia vastandina tuli jutuks vist ja no ja, empaatia ja sadism. Ärge nüüd hakake ette kujutama, et siin on tegemist, noh, kuidas öelda, just kui võrega eraldatud aladega, siin pool on empaadid, seal pool on sadistid. Ei ole nii, et ühel pool on kukkupaid ja teisel pool meremõrtsukad. Aga ometigi tegelikult selleks, et me saaksime ühiskonda moodustada ja ühiskonnana üldse olla, tuleb tähele panna ja võibolla ka jälgida mõne või mõnede enda lähedal olevate isikute põhilisi iseloomujooni, nende inimeste põhilisi käitumisomadusi ja loomulikult tuleb nende mõistmiseks nad oma üksteisest lahutada ja tähistada märksõnaga, mida ta praegu tegi, kui ta nii tegi, kelle huvides see oli, mida ta tegi. Ja siin on terve hulk küsimusi, hüppaks korra tagasi veel selle ootuse ja igavuse poole. Mõlema puhul võib inimene, no minu pärast hakata, kui ta istub toas ja ootab või igavleb, ajada näpuga mööda lauda tikku toosi, ehitada tikkudes midagi tõsisem väga vana näide, sest enam tikke naljalt kellelgi kodus ei ole. Ta võib tegeleda tükk aega hasardselt mõtetusega ja siis momentaalselt kaotada selle vastu huvi. Põhiline erinevus on muidugi piltlikult öeldes see, et kui inimene ootab, siis ta aegajalt vaatab aknast välja või vaatab ukse poole. Kui tal on igav, siis ta võib aknaklaasi puhastada, ka piltlikult öeldes, või ukse käepidet natuke lihvida, aga see ei huvita teda. Ta ei taha selle taga, akna või ukse taga, kedagi näha. Ta teab, et seal ei ole kedagi ja kurat temaga ei olegi kedagi, aga kui inimene ootab, ta võib teinekord isegi ukse lahti teha, kui ta arvab, et ta kuuleb lähenevaid samme. See ongi ainukene erinevus minu meelest. Ma võin muidugi eksida. Kindlasti on targemaid. Inimene on, ma pean jälle tulema ja õnnistama siin seda koerte üldressuuri kursus, kus mul oli õnn ja rõõm kirjutada igasuguseid asju üles ja suhelda mitmete koertega. Inimene on samasugune loom. Ta on samadel alustel konstrueeritud. Kui teda valesti õpetada, siis ei või temas ka kindel olla. Varem või hiljem tuleb see vale sulle, talle, noh, mõlemale ikkagi kaela. Muidugi eraldi, kui me räägime empaatiast, tuleks vaadata, kas näiliselt empaatia võimetul inimesel on kuskilt otsast alles või tekkinud automaatne või reflektoorne empaatia. No see reflektoorne ja automaatne empaatia, ma ei oska tarka näide tuua, kindlasti on paremaid, aga kui mina pillan oma tassi laua pealt maha, siis küsimus on selles, kas tema püüab või proovib püüda seda kinni või hakkab momentaalselt parastavalt naerma. See on natukene niimoodi, jah, kui puudulik on niisugune inimene oma tunnetes. Miks ta on puudulik? Ja siit me jõuame tehisintellekti juurde. Tehisintellekt on vaimselt puudulik. Tehisintellekt, isegi suheldes teiste tehisintellektidega, on ilma fantaasiata. Ta ei suuda püstitada endale suurt eesmärki. See on minu väide, kindlasti on neid, kes väidavad vastu, aga kuidas saab tehisintellekt püstitada eesmärki, mis on temast väidetavalt tohutult haledama ja nõrgema inimese huvides? Kas ta hindab asju õigesti või paneb ta inimesed, no nii nagu kanafarmid või lehmalaudad on, latritesse, kus neid kord kuus või kord aastas vastavalt tehisintellekti soovile ka paaritatakse, sinna samasse nad sünnitavad, järeltulijad lähevad järgmisse lahtrisse, kus tehisintellekt neid kasvatab, kõik selleks, et inimesel oleks hea, et ta ei kõnniks ohtlikel tänavatel, kus võibolla on ebatasasusi, sest kui kõik ära koristada autotrammid, miski ei sõida ka seal enam. Tehisintellekt ei ole suuteline seadma endale suurt eesmärki ja nagu Einar Laigna siin korduvalt on rõhutanud, nõukogude, on selle koleda inimese, suure eesmärgi lõhkus ära Nikita Sergejevich Hruštšov. Kogu aeg teati, et kommunism on kusagil kaugel ja korraga Hruštšov ütles, et järgmise 5 aastakuga või järgmise 7 aastakuga teeme nii, et oleme mõtaki kommunismis. Ja unistus kadus. Ühtlesi pani Hruštšov sellega algusega Nõukogude Liidu lagunemisele. Paragrafid ju jäid, aga inimene on üle. Inimene teadis, mis on kommunism, et iga ühele vastavalt vajadustele ja iga üks peab andma võimete kohaselt. Ja tekiski see, et oh, ma ei viitsi, minu võimet said tänaseks otsa ja varastamine töökohtadest. Eks seda oli varem ka, muidugi spekulatsioon oli, on ja jääb. Aga see oligi see murdepunkt, kus Nõukogude Liit tegelikult lagunema hakkas, valedele alustele läks, sest inimestel ei olnud enam usku, läks mööda 7 aastat, 17 aastat, mitte midagi ei juhtunud, mingit kuradi kommunismi ei tulnud ja ei ainult laiskus ja varastamine. Kardetavasti põhjustas Andrus Ansip oma viie rikkama riigi hulka hõiskamisega midagi taolist, mille väljendust me näeme täna. Käib kisma oma kohtade pärast ja rahvas mingu sinna, kus rahva koht, eks ole. Ma katsun täna viisakamalt rääkida, sellepärast, et üks tegelane kirjutas, mitte et ma teda halvustaksin, et tal käib iga kord jonks läbi, kui ma ütlen, ausalt, mis ma mõtlen. No see on, ega ma ei ole väga aus inimene, ma olen viisakas ka, jah, nii palju kui olud lubavad, aga jah. Aga nüüd lähme mütaki tehisintellektist kohe autismi valdkonda. Selle sama tehisintellekti taustal. See on väga niisugune ebamugav valdkond mu jaoks, sellepärast, et ma tean siin vaktsineerimise vastaste seisukohti ja meedikute seisukohti. Loomulikult, meedik peab teadma seda, mis toimib 100%. Aga siin võib-olla meedikud solvuvad mea kulpa, aga meedik ei tohi olla pimeusklik. Ta võib olla tõsiusklik, et ta usub, mida õpetatud meedikud on talle näidanud. Meedikud õpivad kaua, aga igasugune areng jääb ju seisma, kui meedik muutub robootiliseks tehisintellektiks ja ei julge laiendada oma tegevusala, ei julge kasutada oma fantaasias loodud seoseid. Fantaasia ei ole hullumeelsusega võrdne, et mis siis saab, kui meie kõik hakkame fantaasiat kasutama? Midagi ei saa. Ühel hetkel tulete maa peale lihtsalt nätsti tagasi, aga mõnikord võib ju fantaseerida ka. Ma võtaksin praegu ette, oli ta Leo Kanner, muidugi oli. Tema on ammu surnud ja sellepärast ei ütle ma ta kohta midagi halba, ma ütlen tema kohta seda, mida ma tean ja mis ma üles kirjutasin ka. Tema tegi teadusliku töö ja kirjeldas ühte lasnud Leo Kanner ikka autismi ja selle värgiga seotud. Ta kirjeldas ühte last niimoodi. Talle tundub piisavat temast endast. Panete tähele, kui keegi on peegli ees ja imetleb ja imetleb ja imetleb ennast, kas talle ei tundu piisavat temast endast? No, ma oletan, et sellel imetlemis, oleks öelnud praegu imetamis, mis on ka tore, muidugi ka imetamise ajal võib-olla emale piisab temast endast ja lapsest, ärge jumala ees segage, see on kaunikesti lähedal tõele. Mõne muidugi tahavad näidata, kuidas nad imetavad, aga see on ka teine kord olude sunnil. Aga see, kes imetleb, ole sa mees või naine, vaatame Dorian Gray portreed, vaatame seda, mida räägitakse Wagneri kohta, kes üles tõustes hommikul kohe oli läinud peegli ette ja öelnud peeglile, Richard, sa oled geenius. Ja siis, Wagner muidugi tegi midagi muud ka, võib-olla see oli eneseusu jaoks. Aga jah, talle tundub piisavat temast endast. Ta ei näita välja mingit naudingut, kui keegi teda paitab. Ka selle võib panna peegli ees olija kaela peale. Ta ei hooli sellest, kes tuleb või läheb. Samamoodi ei hooli ta sellest, kui ta ema või isa tema juurde tulevad või kui keegi eakaaslastest temaga mängida soovib. Ta tundub tõmbuvat ise endasse ja näib elavat enda maailmas. Leo Kanner muidugi kirjeldas ühte oma jälgitud 11 lapsest niimoodi. Tema autistlike, ma arvan, omadusi. Aga kui teie tähelepanu jäi nüüd ennast peegli ees lõpmatuseni kammivale naisterahvale või, ma ei tea, meikivale või nii, ega see ka halb ei ole. Võib-olla läbi selle te tunnetuslikult mõistate tükkis paremini, mis siin toimub, kuigi ma ütleksin, et autism pidavat olema rohkem meeste haigus. Ise ma ei ole seda protsenti kindlaks määranud, aga kuskilt ma lugesin. Ma arvan, et niisuguse inimese nagu Hans Asperger nimi on ka suhteliselt tuttav, kuigi võib-olla vähem tuttav kui nii mõnigi teine nimi. Ja ma kardan, et ega naljalt keegi vist ei teadnudki, et Aspergeri eesnimi oli Hans. Ja et peale haiguse ta oli ka inimene ja tema on ka surnud. Sellepärast tutvustan ma suhteliselt kriitikavabalt ka tema positiivsemat külge. No, Hans Asperger oli ka niisugune huvitav tegelane, et teda peeti niisuguseks lapseks, kes mängib oma ette ja tal ei olnud nagu eriti sõpru, ta võis küll tõenäoliselt kellegagi suhelda, ei ole mina seda pealt näinud, aga niimoodi teda kirjeldatakse, niisugune endasse tõmbunud vaikselt mängib ja kedagi ei sega ja aga tulemus oli see, et miski teda ikka huvitas ja arenema tema hakkas rahumeeli vastavalt oma võimetele. Kinnistus või kinnistas ennast oma erialale ja muidugi võttis tema palju korraga ette mitte 11 isendit eraldi. Vabandan muidugi termini isendees, aga eks inimesed ole kõik omalaadi isendid, kuigi seda kasutatakse rohkem loomade kohta. Aga ma kardan, et kuidas seda nimetatakse? No, ma tean, kui inimene ütleb inimesele neeger, siis see on rassism, aga kui noh, nii loom kui inimene on isend, mis, hea küll, kes tahab vastab, kes ei taha, ei vasta. Aga jah, Hans Asperger võttis ette paarsada perekonda korraga ja sellel alusel või selle ühise tunnuse alusel, et neil olid kõigi lapsed, kellel olid niisugused häired või kõrvalekaldumised või sümptomid, nagu kirjeldas õigemini ja herr Kanner Ameerikamaal. Muidugi väike erinevus oli, kui Kanner võttis suhteliselt rasked juhtumid, siis Asperger võttis niisugused, kellega sai ka juttu ajada. Ja tulemus oli see, et 200 pere peale kokku hakkas Hans Asperger tähistama, ma juba siin täna vist mainisin, märksõnadega ühiseid omadusi. No jah, ta jälgis seda tegelast, keda ma kirjeldasin istumas toas ja kas ta nüüd ootab või tema nüüd lihtsalt igavleb. Ja ta jälgis nii kaua, kui ta pani paika, igavleb kurivaim. Ja selle 200 pealt sai ta siis ühiseid omadusi. Esimene ühine omadus, mille ma tahaks kohe siin põmdi välja tuua, on empaatia puudus. Nii nagu kirjeldas siin herr Kanner, et just see peegli ees, kõik tema tunded on väljendatud oma peegeldusse. isa ega ema, no see meenutab muidugi piiblit tsitaati ja mees ütleb lahti oma isast ja emast, õest ja vennast ja läheb oma naisega ja nii edasi. Ja muidugi järgmine lause on kahtlane, seda annab valesti tõlgendada ka. Ja naine peab kuulema mehe sõna. Nendes tingimustes sel ajal suhteliselt küll, aga see mehe sõna peab olema ka mehe sõna. Mitte nii, et salaja suhtleb oma vanematega ja siis tuleb ja ütleb nende tarkusi edasi, olles ise täis loll tegelikult arengu võimetu. No samasugune võibolla lükkame siin nätsti, minu pärast kas või Aspergeri kaela peale. Aga ühised omadused, jah, see oli siis kõigepealt empaatia puudus, nagu selles skanneri värgis ka või peegli ees istuvas. Järgmine asi, muidugi akontaktsus, ehk siis endasse tõmbumine, nad ei taha nagu kellegagi suhelda. Selles ma rääkisin jälle siin natukene debiilide teema peal, mis ei tähenda ka halvustamist, vaid lihtsalt ühe inimomaduste sektori kirjeldust, sest kui formaalloogikat kasutav isend suhtleb teisega, kes kasutab formaalloogikat, siis varem või hiljem jooksevad nad ummikusse ja neil ei ole enam suurt midagi öelda või hakkavad nad nii tihedalt seda pseudoinfot vahetama, et kuumenevad üle ja lähevad lõhki. Muidugi räägivad nad mõnikord või millalgi ikka ise endaga. Mis on ka muide huvitav nähtus, sellepärast, et väidetavalt olla teadlase kindlaks teinud, et ise endaga räägivad need inimesed, kes on intelligentsevad, hakkavad nad midagi tegema ja samal ajal jorisevad seletada ise endale, kas nüüd sellest, mida nad teevad just, aga midagi ikka, võibolla midagi kauget, fantaasiaga seotud, aga põhimõtteliselt nad hakkavad tegema kahte asja korraga. Vestlema ja tegutsema. No muidugi koordinatsioon on nagu on ja siis me jõuame teema juurde, mida ei ole väljalt keegi puutunud, vähemalt ma ei tea seda, autist ja ta võib olla geniaalne matemaatikaga, ma küsin, kes ja kuidas õpetas talle selgeks numbrid, arvud, võibolla ka valemid. Kas see on nüüd Suzuki meetodiga kuidagi külge jäänud keskkonnast? Suzuki meetod on see, et kui mõlemad vanemad mängivad viiulit, siis ei maksa imestada, kui lapsukene õige noorelt tahab ka seda sama teha, sest eeskujud on olemas ja hoidku, kui ta seda ei teeks. Asperger ütles ka kenasti, et need lapsed, keda tema uurib, on väikesed professorid, millega ilmselt ta väljendas seda, et nad on kitsa ala peal väga tugevad. Ainult, et kuda kurat neile see kitsas ala selgeks teha või selgeks tehti või kindlaks teha, millise ala peal nad on tugevad. Nad, nagu Asperger ütles, et nad võivad rääkida pikalt ja detailselt millestki, mis puudutab nende ala ja muidugi ilmselt võivad nad siin oma fantaasiaga segatud loogikaga minna üle tava inimese mõistmise piiri. Inimene ei saa aru, millest jutt ja ütleb, et sonib, jama ajab. Sest alati on ju loll see, kes räägib, mitte see, kes kuulab ja essugi aru ei saa. See valem kehtib ka siin. Ja lõppude lõpuks võiks ju võtta selle teema mõneti kokku lausega, et ainult äärmused viivad inimkonda edasi. Äärmuslikud omadused, mida me naudime spordis, mis peaks maandama meie militaarseid instinkte. No ja Asperger saigi omanimelise sündroomi. Tähendab, mitte selles mõttes, et tema sai, vaid teadusesse kirjutati, et vaat sihukene täpselt ja kenasti kirjeldatud sündroom on Aspergeri sündroom. Kui ma nüüd terminiga ei eksi, sest ega ma päris täpselt ei tea, mil puhul on tegemist sündroomiga ja mind puhul millegi muuga, aga ma ütlen niimoodi, ma olen kuskilt kuulnud ja kõrvas ei häiri. Kanneri puhul ma ei tea, kas talle ka midagi anti või, aga igal juhul Asperger nägi seda oma sündroomi ikka oma sündroomina ja see, millest Kanner rääkis, see nagu seda ta vist eitas või ütles, et ei, see on siuke. Aga nagu te näete, tegelikult kirjeldatul on ühiseid jooni küll, kuigi Kanneris ma rääkisin ka vähem võibolla, noh, eks seal ole ka nüansse ja tähelepanekuid hulgi, sest ei saa ju olla, et sündroomi kirjeldatakse ühe reaga ja kogu maailma psühhiaaterkond hoobilt lööb endale laksti otsa ette ja ütleb, voh, see ongi. Ja kui keegi tunneb ennast nüüd häirituna kuidagi pidi, siis rahunege. Ma ei anna hinnanguid, ma ei paku lahendusi, ma ei sunni võtma oma juttu absoluutselt tõena, aga kui keegi tahab mu sõnaõigust piirata, no, ja ma kardan, et ega ma täieliku jama ka nüüd suust välja ei aja. Ma räägin ju empaatiast ja empaatiavõimetusest ja siia kõrvale toon teisi omadusi, mis selle tingivad. No võib ju alati rääkida, et näe, inimene lõi akna puruks, niisugune kole inimene, aga kui see inimene lõi akna puruks sellepärast, et tal on kodus 7 4 last, tegu oli toidu poega, elektrit ei ole, raha ei ole ja kõrval purustavad teised inimesed teisi aknaid. Kogu pilt ju muutub, eks ole. Kõiki neid tegutsemisi, tegude ühiseid omadusi, inimeste ühiseid omadusi saab ja peab seostama. Me peame leidma põhjuse, miks meil rõhutatakse, et on kahte sorti inimesi ühiskonnas. Ühed on presidentinna lähedal ja teised on see substraat, kes esimest toitma peab. Võtaks veel ühe tegelase, kuigi kell tiksub ja ei taha väga üle saate aja rääkida hääl ka, näe ära. See on nüüd Baron Cohen, mitte Sasha, Simon. Tema on elus, tema peaks olema minust nooremgi. Ja tema on ka selle sama eriala doktor, doktorikraadi sai ta varakult ja ikka päris doktorikraadi. Tema tegi uuringuid väikelastega umbes samal teemal. 12 kuud plus miinus midagi oli see tema mõõtekriteerium. Ja miks nii vanad? Sellepärast, et jätta, no arvestades 12 kuu ehk ühe aasta vanuse diteeri omadusi, et jätta kõrvale võimalikult palju sotsiaalkultuurilisi mõjusid, et nad ei oskaks rahvatantsu, et nad ei vaataks eriti telekat ja nii edasi. Ta tegi seda vist küllaltki ammu, aga mitte väga ammu, sest nagu ma ütlesin, Baron Cohen on minust noorem ja elus, nii et teda võib natukene tõrvata ka, kui vaja. Ja mis asja juurde tema jõudis? See on nüüd see, mida ei kannata nagu öelda, nimelt ta jõudis tähelepaneku juurde, et poislaste tähelepanu köitis rohkem siuke põr-põr-põr-põr-põr auto liikumine. Ja tüdrukud vaatasid mõnuga nägusid, nägu ja naeratus ja noh niimoodi, ja elasid sellele empaatiliselt ka kaasa. Kui ikka keegi naeratas ja tegi plõti-plõti, siis oli tore küll. Aga poiss tahtis kulm kortsus vaadata põr-põr-põr-põr-põr, kuidas liigub. No tahad või ei taha, see näikse kinnitavad, et soolised erinevused on olemas, kui neid küljest ära ei harjutata. Ja soolised erinevused on siis, no kuidas seda nüüd öelda, looduslikku või bioloogilist päritolu. Ja ülejäänud udujutt sugude teemal, no see ongi udujutt. Ja see, muidugi ta ei pruugi täielikult ka udujutt olla, sest kui sõiakse ikka niisugust reklaamitud toitu, mis pärsib väike lapse sugulist arengut, siis ei ole imestada midagi, et meil on, ma võin mööda panna, aga mitte oluliselt, et meil on 72 erinevat soolist orientatsiooni. See varem nimetatud Simon, mitte Simple Simon, nagu üks ilus laste laul kuulutab, vaid Simon Baron Cohen. Tema võttis ette oletada, et isas isendi, ehk siis mehelikus ajus, on esiplaanil ja no, võimupositsioonil siis niisugused ruumilised põr-põr-põr oskused ja sotsiaalsed, et naerataks kellelegi või no, oleks rõõmus kellegagi koos, need on nagu natuke tagapool, sest põr-põr-põr on vaja teha. Ja tõi tema ka välja, seda ma korra juba ütlesin, et autism on rohkem isas isendite pärusmaa. Võibolla ka mõned teised niisugused kõrvale kalded põr-põr-põr ja isolatsiooni poole. Ma nüüd ei taha siin viidata või vihjata totralt, et autistil oleks ju pagana hea sõita üksinda aastaid mingi tähe poole, et seal panna alus inimkolooniale. No hea. Hea küll. Autismile on omane mehelik ja lausa äärmuuslikult mehelik aju niimoodi ütles Baron Cohen kartmatult ja sai sõimata nii, et tolmas. Seda ma vähemalt usun. Oletas tema ka, et inimeste soo erinevusi seletavad ära kaks süsteemi ja need süsteemid on empaatia, mis laseb kaasa tunda ja mis on tegelikult palju suuremat pilti nägev kui see teine ja see teine on süsteemsus, mis laseb takerduda mõne üksik detaili külge. Ja ärge nüüd pahandaga hüppan saate algusesse, need kohtuasja, mis on inimesed hulluks ajanud, need on sundinud ka paljud inimesed. Nii nagu nõukogude ajal paljud leiutajad läksid patendi ootuses hulluks, need on sundinud paljud inimesed takerduma ühe detaili külge, mis lahendaks kogu nende, noh, kohtuasja või annaks neile patendi. Nad ei näe midagi enam seal juures. Nad on võimelised sellele suundama tont teab kui palju paragrafe, kirjavahetusi, kõike, aga vaat siin on vaja just laiemat pilti. Ehk siis noh, kui ma võtan empaatia, siis tuleks täiesti murelikult, kaastundlikult uurida üldpildis, miks miks langetas kohus niisuguse otsuse, mitte võrrelda oma vahel paragrafe. Täpselt sama vea teevad vaktsineerimise pooldajad ja vastased. Nad närivad mingite kuivade üksik detailide küljes, aga üldpilti, et teeme üldpildi endale selgeks, seda ei ole ja ei tule, sest juba on takerdatud. Ja võt, siin ongi, et isased lähevad emaseks ja emased lähevad isaseks, empaatia ja süsteemsus. Süsteemsus kitsal alal, peast arvutamine, millegi konstrueerimine, soovimatus suhelda nendega, kes ei mahu süsteemi. Kurat võtaks, see on loogiline ju, aga... No hea küll, see ei ole minu mõte, ärge nüüd seda arvake, et ma hakkan Baron Cohenilt midagi üle lööma. Oi ja jumal selle eest. Mehel ikka ju domineerib süstematiseeriv süsteem ja naisel ikka ju empaatne. Ja vaat siit tulebki, nagu ma juba vihjeliselt teada andsin, et autismi võiks lugeda äärmuslikuks meheliku aju domineerimiseks. Ärge nüüd ajage segamini, et noh, mehelikkuseks või niimoodi. Ei, lihtsalt üks aju pool domineerib. Ja see ei tähenda, et keha hirmsasti sporti teeb või nii edasi. Lihtsalt see on seotud selle sama tunnetusega. Empaatia versus autism. Võibolla see on kummaline niisugune seos, aga näe, Baron Cohen võttis ka selle ette. Mehelik aju on siis omane neile, kellel domineerib süstematiseeriv pool empatiseeriva üle. Ja kordan veel kord, autismi võiks Baron Coheni järgi ja isegi, noh, ma näen siin loogikat, pidada meheliku aju äärmuseks. No muidugi naistel. See selgus ka vestluses, elusas vestluses meedikutega pidavat olema Aspergeri osas ülekaal. Ja see, noh, mõningane väljendus on just kangekaelsus. Ei, mina pean panema selle kleidi selga, kui me välja läheme, sest see sobib. Ja muidugi see kangekaelsus tegelikult tugineb mõneti empaatiale ka. Aga noh, see on juba, siin me läheksime väga kaugele ja ilmselt rappa. Ja muidugi määrivad naised oma tingimusi heatahtlikult kaela. See väljendub mammade afiarmastuses ja kangekaelsuses, kuidas tema lapsukesse tuleb suhtuda. Nii on eluaeg tehtud, nii tulebki teha ja kõik. Niimoodi ta võib peale põrutada veel oma lapsukesele. Meie peres pole keegi suitsu teinud, sina ka ei tohi. Näide ei ole muidugi kosher, aga need lapsed, kes ei proovi õigel ajal suitsu, napsu, noh, tänase päeva seisuga võibolla ülbitseksin ka kanepi teemal. Nendel puudub ju uudishimu. Kuigi uudishimu, jah, on rohkem mehelik omadus, mida näitab kasside ja rottide katse. Võibolla ka on siin taga midagi muud. Ja kui me nüüd hakkame mõtlema, millest kuradist ma õieti rääkisin? Nartsistlik isiksuse häire, enese tähtsustamine selle läbi ja imetluse vajadus, enda eriliseks ja teistest paremaks pidamine, empaatia võime puudumine. No siit me jõuame naksat varasema saate debiilide juurde, mis ei ole samuti nii hull. Kurat seda teab, mis see IQ meie kutsututel ja seatutel ongi. Mina kesksus küünarnukkidega karjääri tegemine, kas see ei mahu kõigesse sellesse, mida te nüüd natuke aega tagasi kuulsite? Ma tean, seda on väga raske seostada, kogu see jut, mis ma räägin, on ju kaunikesti segane. Muidugi pange siin tähele, et sellest ma rääkisin ka, debiil ja rumal inimene on kaks sügavalt ja põhimõtteliselt erinevat asja, nii nagu hull ja loll. Debiilsus on diagnoos, aga vaat, rumalus ei ole diagnoos, rumalus on omadus. Rumal on rumal, aga diagnoosi panna ei saa. Tähendab, tema olla võib, aga mina öelda ei või diagnostiku seisukohast. Rumalat saab natukene õpetada, rumal saab aru räägitu mõttest ja mõneti ka teisest plaanist. Ta on võimeline seda põhimõtet omandama, aga debiil saab aru lausetest, mitte päriselt nende sisust. Ta saab aru häälitsuste jadast, mille peale peab käituma, nii nagu koer. Tema saab aru istu, olgu nii ebamugav kui tahes, hea küll, kui see talle meeldib, tema on siiski karjajuht. Ja püüdugi karjajuht peab oskama ennast kehtestada, üle haukumisega ei kehtesta. No muidugi, need debiilid, nemad rabavad lausest ainukese tuttava sõna ja võivad esitada kõiki lauseid, millel on see sõna sees või mida nad on kuulnud esitatavad selle sõna peale. Debiilidel ei ole kontekstilist mõtlemist, nad ei suuda täita lünkasi põhimõtteliselt. Ja debiilile on see ka omane käitumine, millega jäetakse arvestamata loetu või kuuldu sisu ja ei tahetagi seda seostada meie üldise olukorra või tänase infoväljaga. Mõneti võib keerutada siit nüüd, ostke poed makaronist tühjaks ja nad lähevad ja ostavad. Kaks nädalat makaroni dieeti. Sellega võib kaalu kaotada küll või umbes nii. Ja kui nüüd niisugune kummaline inimene on empaatia võimetu ja mõneti ka autistlik, sest ta oskab vastata kindlatele märksõnadele pikalt, näiliselt targalt, aga tegelikult sisutult. Ja kui niisugused isikud hakkavad domineerima, vaat siis me oleme tegelikult jõudnud nii kaugele, et ühiskond hakkab moodustama tehisintellekti. Empaatia kaob, autism jääb, vahetatavad laused. No minu pärast kas või teleka ekraanil, kui üks ütleb nii ja teine ütleb naa, kaotavad sisu ja mõtte. On ainult sõnad, mille peale öeldakse. Ja ma arvan, et ongi juba juhtunud midagi hullu meie kõigis oludes, nii tööl kodus kui ka puhke hetkel. Tegelikult võib ju debiilsus pidada eriliseks mõtlemislaadiks, mis jälgib ainult välist ja eitab kogu sisulist külge, kõikide asjade tähendust ja mõtet, nagu just nimelt tehis intellektile, millel puudub empaatiavõime kohane. Võibolla see on spekulatsioon, võibolla see on manipulatsioon, aga hetkel lubab mu esitaja seisund ja seisus esitada neid lauseid just niimoodi. Ühiskond peab muide tuginema ühistegevusele, peab olema ühine eesmärk, olgu see kas või kommunism millegi uue, mingisuguse uue nime all. Ühiskonnas peab olema ühistegevus. Ja ühistegevuse jaoks on tähtis, et tekiks nii öelda ühine keel ja suhtumine, mitte et ametnikkond leiutab järjest uusi värdsõnu, mis tähendavad kurat teab mida. Ja peaaegu oleks välja öelnud, mida ta teeb ühiskonna ülejäänud liikmetega peale segaduse põhjustamise, mida ja kuhu ta teeb ja kuidas ta teeb. Aga siin peavad olema märksõnad, mida poolelt sõnalt mõistavad kõik. Et tekiks erialane ühiskondlik argo, mis võiks olla ilus ja puhas, selge ja mõistetav eesti keel, kus kõiki asju ei saa ega tohigi mõista sõna sõnalt. Vaate viilile käib see üle jõu ja sellepärast panustatakse laiapõhjaliselt, et jällegi peaaegu oleksin midagi välja öelnud, mida ei ole kosher välja öelda, aga jah. Põmm, kellest ma rääkisin, Baron Cohenist rääkisin, Simon Baron Cohenist, mitte sellest sasakeses, kes on ka kihvtkutt. No tema igal juhul avaldas kahtlust, et süstematiseeriva põhiolemusega inimesed valivad paariliseks omasuguse ja saavad suurema tõenäolisusega omasuguste kontsentraadiks muutuvad lapsed. No, julmalt võiks öelda, et niisuguste nõrkade autistide laps võib olla tugevam autist. Just autismis tugevam. Ja muidugi igasugused nohikud, ma kasutan nimelt seda terminit nohik. Noh, need, kes loevad raamatut sel ajal, kui teised mängivad, ei taha, et neid segatakse. Vot kahe nohiku paaritamisel on šans, et me saame super nohiku. Samas oleks liiga julm võtta nohikult ära tegevus, mida ta naudib. Siin tuleb lihtsalt inimestele leida oma koht, aidata neil ka leida oma koht. Ja teatud määral, no siin me läheme muidugi eugeenika juurde, no teatud määral tuleb piirata nende omavahelis sigimist, aga see on jälle niisugune jutt, mille puhul nii mõnelgi kerkib kohe silmade ette Adolf Hitler, krematooriumi ahjud, kurat teab mis. Aga ometigi kui kasutada mõistust, mitte refleksi, et kui sa ütled juut, siis on plaks terve suur osa seltskonda, näost valge, ahju tahab ajada, ta on äärmus parempoolne või ma ei tea, mis poolne. Ma sirvist lugesin, et ma olevat järjest äärmus parempoolsem kõige selle Nõmme raadioga tükkis. No, kultuurileht, eks nemadki teavad ja neil on õigus oma arvamusele, kui see on asjatundlik ja nii edasi. Aga võt jah, kui nüüd geneetikat vaadata ka selle autismi seisukohast. Ma ei oska siit edasi minna, ma ei ole meedik ja loomulikult ma kuulen oma vaimukõrvas kisa ja karjun vastu. See ei ole minu mõte, millest ma praegu siin rääkisin ja mida ma arendasin. Nii mõtles tunnustatud teadlane Simon Baron Cohen. Ja tema koostas muide sellel sajandil ikkagi koguni autismi spektri koefitsendi. See on 50 küsimusega küsimustik ja see pidavad selgitama, kas täiskasvanul esinevad autismile omased sümptomid. Minul küll esinevad, ma arvan. No, ma siin ütlesin intervjuus ka ausalt, et ma paarkümmend aastat võtsin üksi viina, et vältida lolli möla tekkimist. No ma muidugi vabandan, kui keegi tunneb ennast puudutatuna, et tema ütles, et Lepa lähme viina võtma ja Lepa ütles, ei lähe. Ma lähen koju, ma võtan ise. Aga seda küsimustikku, see autismi spektri koefitsent, seda on ikka väidetavalt paljudes uuringutes, mille tunemusi me võibolla iialgi teada ei saa kasutatud. Ja Varun Kõven on professor ka veel iidamast aadamast ja ta tegutseb no kuulsas ülikoolis igatahes. Ja teda on selle meheliku ajuteooria ees, nagu ma ütlesin, materdatud ka ja mitte kuskil noh nii marginaalsetes väljaannetes, vaid ikka pühas peavoolu meedias. Ja ta on jäänud ikkagi oma seisukohtadele kindlaks, aga nüüd ma olen segamini ajanud debiilid, empaatia, mehed ja naised, Aspergeri, narsissismi, autismi, kindlasti midagi veel. Aga siukesi oksaharukesi on selles teemas veel tükkis rohkem. Ma jätan need puutumata, kuigi ei iial või teada, mis järgmisena pähe lööb. Üle jääb ainult küsida, kuidas ja loomulikult ka miks tasakaalustada seda olukorda, kui see olukord peaks olema niisugune, nagu see olukord kipub minu näidete põhjal, mis tuginevad autoriteetidele, nagu varem nimetatud Baron Cohen ja Aspergerile, Hans Aspergerile, no kuidas seda olukorda tasakaalustada ja kuidas panna see olukord liikuma? Liikuma kuhu, mille poole? Ma ei saa öelda isegi mõistuse pärasema poole, sest mõistus võib suurema pildi tõlgendamisel käituda kaunikesti mõistuse vastaselt. Ja mis siis saab? Kui teatud olukordades annab mõistus meile autistlikult mehelikku nõu. Samas kui ta läheb liiga empaatiliseks, on see veel hullem. Mis juhtub siis, kui ta on tasakaalus? Kuna see ilmselt on võimatu, siis ma julge isegi oletada. Empaatilisuse poole ei saa minna, siin võib ka kinni joosta. Ja empaatiline inimene võib vist sagedamini joosta lahendamatu dilemma otsa. Ta võib jõuda kaugemale, kui see mehelik mõistus. Mehelik mõistus lahendas Gordioni sõlme, eks ole? Raius kõik ribadeks. Aga mida oleks teinud empaatiline mõistus? No, eeldame, et siia maani oli seda Gordioni sõlme käsitletud empaatiliselt. Näete, kui palju segadusi ja näete, kui palju iidamast aadamast vanu tähendamissõnu. Muidugi siia lõppu segaduse tekitamiseks või suurendamiseks võiks tuua ühe näite. Ma olen selle näite tegelikult lihtsamas vormis juba toonud aastate eest küll. See on lahendamist vajav olukord. Kujutage endale ette, et on empaatiline mees, naine, laps. Nemad on kuskil siukeses džunglis nagu kadunud maailma raamat kirjeldab, kes ei tea, no igal juhul on džungel ja on põgenemine, põgenetakse perversete inimsööjate eest, kolmekesi mees, naine, laps, need perverdid keedavad inimesi elusalt ja siis söövad ära, neil on kamba peale ka üks püss ja üks padrun, nad jõuavad kuristikus servale. Taga kuskil, natukene aega on, tuleb kisa kärraga inimsööjate kari, üle kuristiku, no ta on sügav, aga mitte eriti lai, meetrit ütleme 10. Et üle ei hüppa, üle selle on palk. Ja paras jagu on see palk niisuguses kaalus, et nad jõuaksid selle ka alla tõugata, kui nad on teisel pool seda kuristikku. Ja nüüd minu küsimus on, kes läheb üle esimesena ja miks just tema? Kes läheb üle järgmisena ja miks? No siit ma ei saa edasi minna täna, sest kui ma läheksin edasi, ma vastaksin ise mõlemale küsimusele. Aga pakkuge oma vastused ja kui need on mõistlikud, siis läheme seda küsimustikku mööda mõnes saates edasi ja ma esitan ka järgmised küsimused. Kokkuvõtteks võiks siiski öelda, et empaatia, see on tugevatele. Nõrgad seda endale lubada ei saa, see on täiesti mehelikult autistlikult öeldud küll, aga ikkagi. Nad ei saa, jah, nõrgad ei saa endale lubada empaatiat, sest nad ei saa, ei taha, ema ei luba ja ei oska ka. Aamen selle teemaga tänaseks, aga täna on meil 4. Rajab 1441, 28. veebruar 2020, 300 Adar 5780, 28. Radogu 10233 ja Juuliuse päev 2,458,829. Ja nüüd ajaloo muutumisest spordi ajalooks. Mis siis täna on toimunud ametlikel andmetel? No heakene küll, 1218 väidetavalt algas riialaste, liivlaste ja lätlaste retk Läänemaale. Tulemus oli see, et lubasid nende maade vanemad võtta vastu ristiusu, tasuda hinnust, anda pant vange. 1921 tunnustas Eesti Läti iseseisvus de jure. Nüüd jõuame ülitähtsate sündmuste juurde. 1917 Tallinna võimlemisõpetaja Anton Õunapuu moodustas Tallinna kommertskoolis esimese rahvusliku skaudirühma ülemineku uudis. 1925 toimusid Eesti käsipalli meistrivõistlused võrkpallis. Võitis meeskondades Tallinna sport ja naiskondades Tallinna floora. No, samal ajal tapeti Prangli saarel vallavanem Jaan Einberg koos perekonnaga. 1926 toimusid Helsingis rahvusvahelised kiiruisutamisvõistlused. Kristfried Burmeister sai 500 meetri distantsil esikoha. Ta pidi küll võistlustel uisutama üksi, sest Eesti ei olnud veel rahvusvahelise uisuliidu liige. 1926 Riias toimusid Eesti ja Läti raskejõustiku maavõistlused, kus eestlased võistsid nii boksis kui tõstmises. 1928. No mis te arvate, mis võis juhtuda? Tallinnas asutati jalgpalliselts Estonia. 1931 Rakveres toimusid Eesti meistrivõistlused suusatamises. 25 kilometri distantsi võitis Theodor Andresson. 1932 Eesti meistrivõistlused Kreeka-Rooma maadluses. Seal domineerisid spordiklubi sportmaadlejad võites 7 alavõistlusest 6 ja esimest korda tuli Eesti meistriks Kristjan Trossmann, hilisema nimega Palusalu. 1934 esimeseks Eesti meistriks jäähokis tuli Tallinna Kalev. Hea küll, ma ei tüüta teid. Ma lähen kohe põmm-põmm-põmm kaugele ja ütlen, et 2004. nii kurb kui see ei ole, Bagdadis hukkus pommi plahvatuses Eesti jalaväerühma kaitseväelane, 21-aastane noorem seersant Andres Nuiamäe. Ja tema oli siis esimene välismissioonil hukkunud sõdur. Kadunud on ka uudis, millel tegelikult mõningane uudisväärtus ikkagi on. 2009. aastal suri Miguel Serrano, Chiili diplomaat ja natsionaalsotsialist. Tema oli esoteerilise hitlerismi looja või niimoodi. Selle üks esoteerika ja Hitler. Ei tea, kas tal oli lihtsalt hea huumori meel või võttis ta asja tõsiselt. Aga nüüd kohtumiseni tuleval nädalal.
Saade on salvestatud 2020. aastal.